Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U emisiji koja je pred vama govorimo, Makedonija zbog migranata uvela izvanrednu situaciju na granici sa Grčkom. U Srbiji migranti žrtve nesavjesnih policajaca koji su im oteli novac na putu od Preševa do mađarske granice. Val izbjeglica mogao bi zahvatiti i Bosnu i Hercegovinu. Idući tjedan nastavak dijaloga Prištine i Beograda u Briselu. Karađorđevići traže povrat oduzete imovine. O ovim i drugim temama opširnije u minutama što slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tisuće nesretnih ljudi, izbjeglice iz zemalja zahvaćenih ratnim strahotama na makedonsko-grčkoj su granici. Vlada u Skoplju na južnu granicu poslala je posebne snage koje sprečavaju njihov ulazak u zemlju. Detaljnije Blagoja Kuzmanovski.
Krizno stanje je proglašeno na južnoj i na severnoj granici Makedonije, a policija i armija će zajedno patrolirati duž ovih granica i pokušat će da blokiraju ulaz migranata u zemlji, saopštio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski. Cilj ove odluke je da se pojača kontrola na samoj granici i u pograničnom pojasu, dodaje on. Da spriječi bilo kakve ozbiljnije probleme i pretnje po lokalnom stanovništvu, odnosno ljudi koji žive u Djevđelijskom regionu, ali i da obezbedi adekvatniji tretman onih lica ilegalnih migranata koji su ušli u Makedoniju i izrazili nameru da traže azil. Razlog za ovakvu odluku vlada je povećani pritisak migranata na južnoj granici, kaže Kotevski. Samo za 24 časa MUP je izdalo 1327 potvrda, a u posljednja dva mjeseca ukupno preko 41.000 stranih državljana je izrazilo nameru o traženju azila. Ovu odluku će sprovoditi glavni štab koji će biti sačinjen od pripadnika armije i policije. Nevladine i humanitarne organizacije koje su izdejstvovale donošenje izmjena zakona o azilu kažu da se ovom odlukom pravi korak unazad. Mersiha Smajlović iz nevladine Legis naglašava da ova odluka ide u prilog krijumčarima i njihovom nelegalnom biznisu.
Sega se vraćamo pred 19. juni, kada što sega će cvetat krijumčarite, to je kriminal.
Sada se vraćamo na period pred 19. juna. Sada će cvetati krijumčarenje, ta vrsta kriminala. Sada će ponovo sabirni centar u Skopskoj Gazibabi biti pun, jer će izbjeglice naći način kako da uđu u Makedoniju i kako da izađu iz zemlje. Tako da će ovom odlukom ponovo biti ugrožena naša bezbednost, sa velikim brojem krijumčara na terenu, mafijom koja će ih napadati na nekontrolisanim mestima. U ovom periodu do danas migranti su bili stacionirani na određenim mestima. U međuvremenu na makedonsko-grčkoj granici se nalaze hiljade izbjeglica koji pokušavaju ući u Makedoniju. Aktivisti na terenu kažu da su u Djevđiliji već nekoliko dana raspoređeni specijalci koji su se do danas brinuli samo o javnom redu i miru. Međunarodna pruga Solun-Skoplje je blokirana od hiljade migranata, a na grčku teritoriju su bili blokirani dva teretna i jedan putnički voz. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku o problemima migranata i njihovom tretmanu u Srbiji, pored dugog i napornog puta, poteškoće imaju i sa nesavjesnim policajcima. MUP Srbije uhapsio je policajca iz Beograda osumnjičenog da je migrantima iz Sirije oteo više od 2000 eura. Razbojništvo je izveo sa još jednim policajcem za kojim se traga. Priču imaju Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
24-godišnji policajac MK 18. avgusta od dvojice Sirijaca pod pretnjom oružjem oduzeo je ukupno 2050 evra. Prišao je oštećenima i pokazao službenu legitimaciju i pištolj koji je držao ispod jakne. Zahtevao je da sve predmete izvade iz džepova, a zatim je od prvog oštećenog oduzeo 1400 evra, a od drugog 650 evra, kao i lična dokumenta, navodi se u saopštenju MUP-a. Policajac MK priveden je nadležnom javnom tužilaštvu, a policija radi na identifikaciji drugog osumnjičenog službenika MUP-a. Ivan Gerginov iz Komesarijata Srbije za izbjeglice i migracije rekao je za Radio Slobodna Evropa da od početka migrantske krize nije zabeležen ovakav slučaj.
Nemam saznanja da je naša policija takve stvari radila. Nisam čuo, bar od migranta nisu mi ukazivali ni na kakvu policijsku brutalnost. I ako se to zaista desilo i ako su oni zaista procesuirani, to bi trebao da bude dobar znak i da ukazuje na to da se protiv toga rukovodstvo mu pa odlučno bori.
Oko 1000 migranata dnevno uđe u Srbiju na proputovanju ka zemljama zapadne Evrope. Bežeći od rata i nemaštine, ovi ljudi prešli su hiljade kilometara, uglavnom peške, vozovima, autobusima i automobilima krijumčara koji ih prevoze, a neki su putovali mjesecima. Privremeno utočište pre konačnog pokušaja da se dokopaju Evropske unije preko srpsko-mađarske granice našli su u beogradskim parkovima. 20-godišnji Ahmed iz Somalije rekao je za Radio Slobodna Evropa da je na ulasku u autobus od Preševa do Beograda doživeo veliku neprijatnost.
The bus, he said, you must to pay 100 euro.
Rekli su nam da moramo da platimo 100 evra. Rekli smo im da smo Somalici koji idu u Beograd, a oni su nam odgovorili da moramo da platimo 100 evra. Sudanci i ljudi drugih nacionalnosti plaćaju 25 evra.
Kome ste dali taj novac?
The man, driver.
Vozaču.
Driver. You show
him. Dali ste mu pokazali papire?
You show him the paper.
Pokazali smo, ali smo morali da platimo. Rekao nam je, vi ste stranci, vi niste državljani Srbije. Dolazite iz mnogo zemalja i dolazite ilegalno u ovu zemlju i morate da platite taj novac. Ako ne platite, morate peške do Beograda. Od Preševa do Beograda ima 400 km. To nije humano. Ali pripadnici drugih nacionalnosti ne plaćaju. Ako si crnac, moraš da platiš.
If you are black guy, must you to be.
Raspitivanje ko može da ih odveze i ilegalno prebaci preko granice sa Mađarskom uz nezvaničnu informaciju da je cena i do 1500 evra deo je svakodnevice ovih ljudi. Od kada je glavna ruta ustaljena preko Turske, Grčke, Makedonije i Srbije, kao i na prethodnim pravcima, imaju ogromne probleme. Među prvima koji je pristigao u Beograd bio je 45-godišnji vozač iz Sirije Ajman, koji nam je još u aprilu rekao da on i njegov prijatelj sa suprugom i dvoje male dece nisu imali sreće na putovanju do Srbije.
Boris McDonough as free man, money, mobile, 500 euro.
U Makedoniji su nas presrela tri policajca, uzeli su nam sav novac i mobilne telefone. Meni su oteli 500 evra, a njemu 2000. Maltretirali su nas, mene su udarali pištoljem u glavu, još imam ranu na licu i vratili nas za Grčko.
And bag Greece. A police here very good. Serbia very good.
Policija u Srbiji je dobra, vrlo dobra. Dali su nam da jedemo, ljudi su dobri prema nama, jedini problem je smeštaj. Nemamo gde da spavamo.
Službenici komesarijata za izbjeglice i migracije, koji su zajedno sa MUP-om zaduženi za postupanje sa migrantima, imaju naređenje da se prema njima lepo ophode i da su susretljivi. Procedura počinje u prihvatnom centru u Preševu na ulasku u Srbiju, gdje dobijaju hranu, odeću, lekarski pregled i privremena dokumenta za boravak u Srbiji do 72 sata. Ivan Gerginov kaže da su migranti generalno zadovoljni prijemom u Srbiji.
Da, oni uglavnom kažu Srbistan mašala. Dobro je u Srbiji. Kad govorimo o odnosu cijele Srbije i svih nas ovdje koji živimo u Srbiji prema njima, u prilog tome da je sve u redu, govori činjenica da je 115% u julu u odnosu na jun povećan broj žena i djece. A je u julu mjesecu 11.000 žena i djece izrazilo azilnu namjeru. Žene i djeca kreću kada su oni sigurni da je tu sve bezbedno i da je sve okej. Okay.
Pet ovdašnjih centara za tražioce azila u kojima su uslovi za boravak korektni donedavno je bilo prebukirano, a u posljednjih mjesec dana zvrvi prazno sa kapacitetima popunjenim samo 20%, jer posle najave ograde na mađarskoj granici migranti žure i ne žele da troše vrijeme u Srbiji gdje se zadržavaju maksimalno 3 dana. Prema podacima MUP-a, do sada je 87.000 migranata izrazilo namjeru da zatraži azil u Srbiji, ali im to samo predstavlja formalnost da bi lakše prošli kao Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
Građani Bosne i Hercegovine i danas se sjećaju što su proživjeli tokom ratnih 90-ih, kada su kao izbjeglice pokušavali stići na sigurno i mirno mjesto. Služba za poslove sa strancima u BiH ističe da bi migrantski val mogao zapljusnuti Bosnu i Hercegovinu kada Mađarska napravi zid prema Srbiji, s čime bi se preknula dosadašnja ruta migranata prema zapadu. Evo što je našao je Idi Đugum, rekao šef službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH, Izet Nizem.
Naša saznanja su takva da taj val izbjeglica će pokušati krenuti jednim dijelom prema Mađarskoj i Rumuniji, a jedan dio mi očekujemo da bi mogao krenuti prema Bosni i Hercegovini. Da se to ne bi desilo, mi smo već preduzeli određene mjere i radnje u dogovoru i koordinaciji sa graničnom policijom i već smo na terenu radimo što se tiče tog naglog velikog ulaska. Mi nećemo ni po koju cijenu da se borimo protiv migracija, nego jednostavno želimo da spriječimo i da upravljamo sa tim migracijama, da ne bi ona upravljala s nama.
Novoizgrađeni azilantski centar u Delijašu kod Trnova ima kapacitet od 150 mjesta, a po potrebi se može udvostručiti, a oni koji ne zatraže azil bit će smješteni u imigracionom centru u Istočnom Sarajevu. Upravnik tog centra Slobodan Ujić objašnjava.
Smještajni kapacitet centra, muški paviljon negdje oko 100 mjesta, ženski paviljon 15 mjesta i dva porodična paviljona, znači do dvije porodice sa više djece. Uslovi su, ajmo reći, optimalni. Mi pratimo situaciju u okruženju, pratimo rute kretanja, pratimo šta se dešava u Makedoniji, Đevđeli i dolazak u Srbiju. Znači sve pratimo i spremni smo i na veći broj. Tada normalno da bi se uključilo i ministarstvo i država, moralo se uključiti ministara u rješavanje tog problema.
Istočna granica od Bijeljine do Trebinja pod posebnim je nadzorom, jer je to i do sada bila najkritičnija ruta kuda su migranti ilegalno prolazili. Iz granične policije BiH Sanela Dujković tvrdi.
Granična policija redovno prati ilegalne migracije kao i stanje na granici sa Republikom Srbijom u cilju identifikacije mjesta pogodnih za ilegalan prelazak državne granice, osoba koje se dovode u vezu sa ilegalnim prebacivanjem migranata, prijevoznih sredstava itd.
Za sada nema velikog priliva izbjeglica u BiH, ali s obzirom na činjenicu da u Srbiju dnevno stiže oko 1000 migranata, pitanje je da li Bosna i Hercegovina može odgovoriti tom izazovu. Trenutno se dešava najveća izbjeglička kriza od Drugog svjetskog rata i region se suočava sa velikim talasom izbjeglica. To sve podsjeća na nedavnu prošlost zemalja bivše Jugoslavije, kada je samo iz Bosne i Hercegovine izbjeglo milion ljudi. Ombudsman za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur objašnjava.
Ne posvećuje se dovoljno pažnja o uzrocima, a često upravo kršenje ljudskih prava jesu uzroci zbog čega ljudi napuštaju svoje ognjišta, mjesta gdje su rođeni, a ne smijemo zaboraviti da veliki broj upravo građana iz ovog regiona bili su u istoj situaciji u periodu 90. i 95. godina.
Dodatno odgovornost kada je prijem izbjeglica u pitanju osjećaju upravo Sarajlije, jer su iskusili ono što danas preživljavaju Sirijci, Iračani, Afganistanci, koji su najbrojniji među migrantima.
Nakon svega što smo mi proživjeli, 92. do 95. koliko država smatra da ima neki mogućnost, naravno, treba tim ljudima pomoć.
Mi imamo iskustva s tim, nismo mi u svim državama bili najbolje primjer, time što smo imali negativni iskustava s tim, upravo zbog toga imamo i veću odgovornost da se prema tim osobama ponašamo na bolji način, da razumijemo njihovu situaciju.
To treba svi da rješava, ne Bosna je samo od sebe jedna.
Aktivistica za ljudska prava Sonja Kušumović iz Prijedora kaže.
Ti ljudi bježe otamo iz rata da ne bi bili ubijeni ili da oni ne bi morali ubiti. I onda dođu ovdje u Europu, se ponašaju užasno. Ipak trebaju da shvate da su ti ljudi došli iz rata. Jako me boli svaki dan gledati kako oni idu preko onih čamaca, kako idu ulicama, prugama i na putu bukvalno umiru. Jer oni sami nisu krivi što se to dešava u njihovim zemljama. Kao što ni obični ljudi Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslavi, nisu bili krivi zbog onoga što se ovdje dešavalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zajednica asocijacije općina sa srpskom većinom na Kosovu, uklanjanje barikade sa Mitrovačkog glavnog mosta te smetnje u provođenju sporazuma o energetici bit će glavne teme razgovora tokom predstojeće runde dijaloga Kosova i Srbije zakazane za idući tjedan u Briselu. Slušamo Amru Zajneli.
Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri izjavila je za naš program da će se razgovori na tehničkom nivou održati 24. avgusta, da će se premijeri sastati dan kasnije.
Na nivelin tehnik bohen negocijatate...
Na tehničkom nivou vrše se pregovori o temama o kojima diskutujemo, postižu se dogovori o ona pitanja o kojima ne možemo postići dogovor na tehničkom prelaze na nivo premijera. O svim ovim temama razgovarat ćemo na tehničkom nivou, a potom sutradan se nastavlja sastanak premijera, kazala je ona. Jedno od glavnih pitanja predstojeće runde, a o kojoj premijeri na posljednjoj nisu mogli da se slože, svakako jeste zajednica odnosno asocijacija opština sa srpskom većinom na Kosovu. Dan ranije gradonačelnici 10 takvih opština na Kosovu zatražili su od vlada u Prištini i Beogradu da postignu dogovor o njenom formiranju, a oni su tu podršku pružili danas u Beogradu i vladi Srbije, gde su se sastali sa direktorom Kancelarije za Kosovo Markom Đurićem. Đurić je tom prilikom izjavio da se u Brisel ide sa ozbiljnim namerama da se izbori stvaranje zajednice srpskih opština, te dodao kako Beograd neće izneveriti poverenje ljudi na Kosovu.
Zajednica srpskih opština nije uperena protiv bilo koga na Kosovu i Metohiji. Zajednica srpskih opština će na Kosovu i Metohiji biti instrument i faktor stabilnosti, faktor zbližavanja zajednica na Kosovu i Metohiji i svi ovi ljudi koje vidite i svi ljudi koji učestvuju u pregovorima Beograda i Prištine na pregovore vide kao, na pregovore gledaju kao na sredstvo zbližavanja Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji, a ne kao na sredstvo za dalje produbljavanje podela, kao na sredstvo za izazivanje novih nemira i nestabilnosti.
Đurić istakuje da se srpska strana bori za to da zajednica srpske opštine ima direktno finansiranje iz Beograda, što znači da će ona funkcionisati kao deo srpskog sistema. On istakao kako cilj Beograda nije da se remeti sistem na Kosovu, već da se pruži politička i ekonomska snaga srpskom narodu kako bi mogao da opstane.
Na putu smo da se izborimo za to da oni koji rade u zajednici srpskih opština imaju status koji će im omogućiti da sprovode ovlašćenja koja budu predviđena statutom te zajednice. Na putu smo da osiguramo da ona može da obavlja onu vrstu komercijalnih aktivnosti koja će joj omogućiti da pruža usluge ljudima i da ima odgovarajuću vrstu dohotka. Ona će moći da obavlja mnoge poslove koje su od koristi za naš narod na Kosovu i Metohiji i iznad svega ona će biti telo koje će odlučivati o pozicijama koje će Srbi zauzimati unutar različitih tela, organizacija, agencija, ustanova koje funkcionišu u okviru sistema u pokrajini, što će joj dati dodatnu političku težinu.
S druge strane, kosovska ministarka Tahiri naglašava da ova asocijacija ne može i neće imati izvršne ovlašćenja i da će ona biti osnovana u skladu sa zakonima i ustavom Kosova. Kosovski zakon o lokalnoj samoupravi predviđa da na Kosovu, pored asocijacije opština sa albanskom većinom, može postojati i više asocijacija. Na osnovu ovog zakona, ali i ustava, asocijacije ne mogu imati izvršno ovlašćenje, niti mogu biti treći nivo vlasti na Kosovu. To je zakonski podržan stav i asocijacija opština sa srpskom većinom može se osnovati samo bez izvršnih ovlašćenja. To je jasno i tako će i biti. Što se tiče samo gradove asocijacije, je njene uloga da pomogne i koordiniše rad opština na lokalnom nivou. Pojedinci ili druga strana, u ovom slučaju Srbija, mogu imati kakve god zahteve, ali naš stav i naša spremnost za postizanje dogovora tiče se samo onog koji je u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. Asocijacija ne može i neće imati izvršna ovlašćenja, naglasila je Tahiri. A zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović, koji također danas boravi u Beogradu, kazao da je osnivanje zajednice srpske opština najvažniji moment u poslednjih 15 godina za Srbe na Kosovu.
Osim što će objedinjavati sve Srbe koji su poslednjih 15 godina vrlo često plaćali visoku cenu svoga nejedinstva, sada kroz ovo jedinstvo koje imamo dalje nadograđeno kroz zajednicu, bit će također i most izgradnje boljih odnosa između Srba i Albanaca na Balkanu.
Inače, predstavnici opozicionog pokreta Samopredeljenje najavili su radikalne mere protiv asocijacije srpskih opština. Zvaničnici ovog pokreta kažu kako bi Kosovo formiranjem asocijacije ušlo u jednu fazu defunkcionalizacije, jer ona vodi ka etničkoj, nefunkcionalnoj i besperspektivnoj podeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org
Nakon nedavne rehabilitacije princa Aleksandra Karađorđevića stekli su se svi uvjeti da se nastavi proces restitucije imovine kraljevske porodice. Iz nadležne agencije u Srbiji najavljeno je da će to biti učinjeno već u prvim jesenjim mjesecima i da će postupak biti završen do kraja godine. Naime, potvrda o rehabilitaciji bila je nužna jer su od prava na restituciju izuzeti oni građani kojima je dokazano da su surađivali sa okupatorom, bili u službi neprijateljskih formacija i slično. Što potražuju i što očekuju da će dobiti članovi kraljevske porodice, pokušala je saznati Branka Mihajlović iz krugova bliskih srpskom dvoru.
Jedan od advokata koji zastupa Aleksandra Karađorđevića, Đorđe Đurašković, za Radio Slobodna Evropa, objašnjava.
Kao što znamo, kralj Aleksandar je imao tri sina, Petra, Tomislava i Andreju, i svi su oni imali svoje potomke, znači svi su oni podneli odgovarajuće zahteve za povraćaj ili obeštećenje za imovinu koja je konfiskovana njihovim očevima.
S tim što i za kraljevsku porodicu, kao i za druge građane koji potražuju imovinu, važi jedno ograničenje.
Zakon kaže ovo, ukupni iznos novca raspoloživ za na isplatu naknade iznosi 2 milijarde evra. Ako ta vrednost oduzete imovine prelazi i raspoloživi iznos, onda će svako od oštećenih dobiti samo jedan srazmerni deo.
Dakle, limit postoji i on već unapred uveliko ukazuje da nasljednici kraljevske porodice, uostalom kao i svi drugi građani u procesu restitucije, ne mogu očekivati ni približno adekvatnu visinu obeštećenja, jer mnoge nasljeđene i nepravedno oduzete nepokretnosti su odavno promenile namenu ili ih je iz drugih razloga nemoguće vratiti nasljednicima. Vratimo se kraljevskoj porodici. Za nju važi i jedno dodatno ograničenje, kaže advokat Đurišić, koji se odnosi na dvorski kompleks na Dedinju, u okviru koga je država Aleksandru Karađorđeviću stari dvor dodelila na korišćenje.
Dvorski kompleks čini stari dvor i beli dvor i oni objekti koji su tamo, oni su državno vlasništvo, izuzeti su od povraćaja.
Predsedavajući Krunskog saveta Dragomir Acović međutim kaže da Karađorđevići potražuju i dvorski kompleks na Dedinju uz sljedeće obrazloženje.
Kako vi možete bilo kojim zakonom ograničiti pravo potraživanja? Praktično je sve državna imovina, međutim ono što država hoće da zadrži mora da isplati obeštećenje.
Da li će se, kad se završi proces restitucije, princ Aleksandar iseliti iz dvora na Dedinju, koji je u državnoj svojini, a Srbija nije monarhija? Pitali smo Dragomira Acovića, koga je to pitanje, kao i nekoliko sljedećih, veoma razljutilo.
Država ili neko ime države u jednom momentu otme nešto, koristi to nešto tokom 70 godina i onda dozvoli vlasniku da se tu useli i onda neko postavlja pitanje, a je li on možda plaća kiriju?
Šta je sa infrastrukturom dvorskom? Ljudi koji tu rade, koji tu imaju različite funkcije i tako dalje. Ko to finansira?
Država ne finansira ništa od toga.
A ko to finansira?
Sad, da li su Marsovci, da li udruženje kišnih glisti, to ne znam.
U Beogradu Karađorđevići još potražuju vlasništvo nad zemljištem koje je umeđu vremenu promenilo namenu, nabraja dalje Acović.
Postoji u Krunskoj ulici, pa u Sarajevskoj ulici, pa postoji dole u Topčideru. Potom se potražuje vila u Tolstojevoj ulici, broj 2A.
Kompleks na Oplencu je zadužbina, dakle nije privatna imovina i to neće biti predmet restitucije. Ali postoje poljoprivredna zemljišta u Srbiji koja su bila u vlasništvu kraljevske porodice. Njihova se imovina nije samo sastojala od nekretnina, nabraja dalje predsedavajući Krunskog saveta.
Sastojala se od rudnika, bankarskog kapitala, od vlasništva u firmama, od obveznica i dela u investicionim fondovima.
Kraljevska porodica je imala imovinu širom Jugoslavije. Van Srbije proces za povraćaj je pokrenut samo u Crnoj Gori, mada kraljevska porodica potražuje i imovinu u Makedoniji i Sloveniji, kaže Acović.
Što se tiče Crne Gore, Miločer, takozvanu Kraljičinu plažu i objekte, kuća na Cetinju i kuća sa posedom na Skadarskom jezeru u rijeci Crnojevića. Teritoriji Makedonije potražuje se kompletno dobro Demir Kapija, iako tamo, koliko ja znam, zbog trenutno važećeg zakona nije ni pokrenut postupak. U Sloveniji, gdje također nije pokrenut postupak, jer su Slovenci ugradili u svoj ustav, ako se ne varam, da svi imaju pravo na povraćaj imovine osim porodica Karađorđević. Tamo se potražuje imovina na Bledu i na Bohinjskom jezeru, plus potomci kneza Pavla polažu pravo na kompleks dvorca Brdo kod Kranja.
Mnoga od ovih bogatstava za nasljednike će ostati samo bogatstvo na papiru. Da li se njima time čini velika nepravda? Ako se zaviri u neka dokumenta o tome kako je stvoreno tako veliko bogatstvo krunisanih glava, videće se da je i tada, kao i sada sa nekrunisanim bogatašima, mnogo toga stečeno na sumnjivi način i na račun naroda. Barem kako tvrdi, kako prenosi nedjeljnik Novi magazin pod naslovom Kako su se Karađorđevići obogatili na štetu naroda, čuveni profesor prava sa međunarodnim ugledom Milan Bartoš u knjizi objavljenoj posle Drugog svjetskog rata. Svega tu ima: netransparentno vlasništvo rudnika zlata u Neresnici, pljačka Narodne banke u visini od 18 miliona tadašnjih dinara sumnjivim zajmovima, korišćenje povlastica u vidu oslobađanja od poreza, raznih afera poput špekulacije sa obveznicama za ratne reparacije ili orijentalne železnice, pa sve do krijumčarenja deviza. Kako je Aleksandar opljačkao Narodnu banku?
Uglavnom, reducirani su upisi tri velike zadruge: Beogradske zadruge, Izvozne banke i Jadranske banke, i delovi od njih oduzeti ustupljeni su Aleksandru. Na taj način Aleksandar je postao velikim akcionarom Narodne banke.
Nekoliko primjera kako su građene vile širom Jugoslavije koje se danas potražuju.
Beli dvor. Stvar je bila u tome da je Aleksandar kupovao imanja dok je zemljište namijenjeno dvoru bilo van građevinskog reona. Kad je završio s kupovinom, smatrao je da je vrijeme da se ovaj reon uključi u građevinsku zonu. Demir Kapija. Država je podigla kralju skroman dvorac na Demir Kapiji i pride mu dala oko 500 hektara vinograda i ziratnog zemljišta. Miločer. Na Crnogorskom primorju Aleksandar je dobio na poklon zemljište za građenje svog zamka Miločera.
Iz današnjeg ugla sve u svemu ništa novo. I krunisane glave su grešni ljudi. To valjda znaju i njihovi naslednici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pri kraju o dokumentarnom programu Sarajevo Film Festivala, gdje se za srce Sarajeva bore 23 dokumentarca. Ivan Katavić je zabilježio.
Sarajevo Film Festival i ove godine ponudio je najbolju produkciju dokumentarnog filma iz regije, za koje se tražila karta više. Autori su se bavili različitim temama, od ratnih zločina, života u tranzicijskom društvu, do problema migracija i maloljetničke delikvencije. Svjetsku premijeru imao je i film Jedan dan u Sarajevu, bosansko-hercegovačke redateljice Jasmile Žbanić.
Film Jedan dan u Sarajevu pokazuje Sarajevo iz ugla 40-ak ljudi koji su snimali taj dan, a to je bio 28. juni 2014. godine. Zanimalo me kako Sarajevo živi jedan dan 100 godina nakon atentata i onog što kažu da je bio početak Prvog svjetskog rata. Imali smo različite priče koje smo onda uklopili u jedan film koji govori koliko stvari je ostalo isto posle ovih 100 godina, koliko stvari se promijenilo. I jako sam zadovoljna reakcijama publike.
Neizostavna tematika i ovogodišnje ponude dokumentarnih filmova iz regije jesu ratni zločini počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije. Svjetsku premijeru imao je i film Izmaglice Srebrenice Samira Mehanovića, koji govori o prirodi ljudskog života, ratu i oprostu.
Bitno je, pogotovo u ovoj regiji, da počne malo dijalog među ljudima. Ovdje postoji zavjera šutnje i zbog te zavjere šutnje ljudi ne pričaju, ne govore, ne diskutuju, nema političke demokratije, svaki 50 godina neko se nekom sveti, znaš.
Sličnom temom bavila se i Marija Ristić, redateljica iz Srbije. Ona je u filmu Nedodirljivi obradila temu ratnih zločina počinjenih na Kosovu.
Ono što je nama važno i zašto smo mi u stvari radili ovaj film jeste zato što smo prikazali na neki način i žrtve i počinioce koji su govorili o jednom zločinu, pošto svi smo svjedoci toga da se u regionu često ne veruje jednoj strani i uvek se optužuje druga.
Kao i svake godine, u selekciju su uvršteni kratki dokumentarni filmovi dužine od 10 do 40 minuta, koji su oduvijek bili jedna od najuspješnijih dokumentarnih formi ove regije. Jedan takav film napravio je i student Sarajevske akademije scenskih umjetnosti Nedim Ali Kadić. Njegov film naziva Autorefleksija, sačinjen je od arhivskih snimaka koji govore o njegovom vlastitom životu.
Po mom mišljenju i mišljenju i drugih, mislim da je to jedan od težih zadataka za autora. autore općenito, nekako izdvojiti se sa strane i gledati, sagledati svoj život u globalu nekako, jel? Ja sam imao tu sreću, pa sam imao te snimke koje su sačuvali moji roditelji od gotovo svoje prve godine, pa evo do 40. Koliko sada imam, jel? Kada gledajući sve to, onako nije bilo ni malo lako prolaziti kroz sve te snimke, jer tu ima i tužnih i sretnih nekih dešavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na našoj internet stranici o ovogodišnjim dokumentarcima na Sarajevom Film Festivalu pogledajte i video zapis.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što radnici u Bosni i Hercegovini kažu o novom zakonu o radu.
Sve najnepovoljnije za radnike, a povoljno za kriminalce poslodavci. Postoji igdje jedan poslodavac da je dao platu radniku da je radnik ležao kod kući?
Crnogorska policija češlja financije Saveza samostalnih sindikata.
Nedavno ustanovljavanje specijalnog tužilaštva i istrage i hapšenja aktera mogućih korupcionaških afera u Budvi u velikom dijelu javnosti je stvorilo očekivanje konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije i raznih zloupotreba koje su pojedincima omogućile da se nezakonito obogate.
Posjećamo na mostu u kojem Nataša Kandić, koordinatorica koalicije REKOM, koja se zalaže za osnivanje komisije za ratne zločine, i pozorišni redatelj Dino Mustafić kažu o ideji Aleksandra Vučića da se uvede zajednički dan sjećanja za sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Mislim da bi bilo bolje da ne izlazi sa tom inicijativom, zato što ono stvarno nema neku realnu snagu. Ono se može shvatiti kao pokušaj izjednačavanja odgovornosti za ono što se dogodilo, uključujući i zločine i žrtve.
Ljudi poput Vučića koji se sada pojavljuju na političkoj sceni kao mirotvorci, oni nemaju ni kredibilitet za takvu vrstu akcije.
U ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Federaciji BiH službeno stupa na snagu novi zakon o radu. Dok radnici, naročito u tvrtkama koje su na ivici gašenja, smatraju da je novi zakon na njihovu štetu, poslodavci su zadovoljni. U Republici Srpskoj zakon još nije usvojen, a radnici i sindikalci ga već ocjenjuju pogubnim ukoliko bude isti kao i u drugom entitetu. No usprkos negativnim ocjenama, ekonomisti drže da je zakon inovativan i posjećaju da nije zakovan, te da se može popravljati ukoliko se u praksi pokaže da ima i loših rješenja. Više zna Mirna Sadiković.
Radnici novi zakon o radu ocjenjuju lošim jer, kako tvrde, u manje prava radnika u odnosu na stara rješenja. Slavoljub Cvijanović iz Doboja kaže da novi zakon ide u korist poslodavcima.
Sve najnepovoljnije za radnike, a povoljno za kriminalce poslodavci. Postoji igdje jedan poslodavac da je dao platu radniku da je radnik ležao kod kući. A koliko ima poslodavaca da su radnici radili, a nisu dobili po 10-15 plata?
Poslodavci poručuju da se vrijedni radnici nemaju čega bojati, te ocjenjuju da će novi zakon rasteretiti tržište rada od neradnika. Takvo mišljenje ima i Zlatko Žakula, direktor komunalnog preduzeća u Doboju.
Mislim da je postojeći zakon kočnica, zato što je stavljao nepovoljan položaj poslodavca. Danas nekome da date otkaz, to je gotovo nemoguće. Svaki od tih sporova se završavaju na sudu. ne znam šta je trebalo da se desi da bi neko prihvatio da je neko zaista počinio povredu radne obaveze ili da njegov posao više ne postoji, da mu nema šta drugo da daš.
Predsjednica Sindikata Republike Srpske Ranka Mišić smatra da zakon ukida prava radnika, te da će poslodavci itekako zloupotrebljavati mogućnosti otpuštanja koje im novi zakon daje.
Čak i ako mu sud dosudi da se vrati na radno mjesto zato što ga je poslodavac nezakonito otpustio, poslodavac nema obavezu da ga vrati na radno mjesto. Sljedeća stvar koja je zastrašujuća, da radnik koji je više od 6 mjeseci na bolovanju, da poslodavac može da mu da otkaz ugovor o radu bez obzira što ima stalni radni odnos.
S druge strane, ekonomisti kažu da je zakonodavstvo koje se odnosi na tržište rada u Bosni i Hercegovini zastarjelo, te da je bilo krajnje vrijeme za promjenu. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Matej Živković.
Vi danas imate situaciju u kojoj diljem svijeta nova radna mjesta niču svaki dan, nova radna mjesta po svom nazivu i sadržaju. Dakle, ovo što mi danas imamo u Bosni i Hercegovini je poprilično zastarjelo tržište rada kojemu je potrebna viša razina fleksibilnosti koja će sama po sebi dovesti do veće konkurentnosti. Meni je jasna sindikalna borba, obzirom da on jedan dio prava proizašlih ponajprije ne iz zakona nego iz kolektivnih ugovora denuncira.
Stručnjaci upozoravaju da sindikalci i radnici u većini slučajeva komentarišu zakona da ga nisu ni pročitali i sami građani to priznaju.
Pojma nemamo novom zakonu rada.
Kako da znam kada nije bilo ni objavljeno?
Profesor Matej Živković objašnjava šta je poboljšano u novom zakonu u odnosu na prethodni.
Primjerice, radni učinak koji će se sada ocjenjivati, što će otvoriti prostor poslodavcima da upošljavaju mlade ljude visokih kvalitativnih učinaka s brojnim sposobnostima poput raspolaganja informacijskim tehnologijama, znanjima jezika itd. Nadalje, treba imati na umu još jednu stvar. Naime, kolektivni ugovori nisu previše štitili uposlenike u realnom sektoru i u privatnim kompanijama, tako da mislim da će novi kolektivni koji će proizaći iz ovog zakona otvoriti mogućnost sindikatima da na određen način targetiraju u svoje članstvo i one uposlenike koji su u privatnim kompanijama. A nadalje, recimo, uvodi se koncept zabrane mobinga i diskriminacije po različitim osnovama, pri čemu je teret dokazivanja na poslodavcu, što je jedna novost i mi se da ide u prilog radniku.
Osim toga, jasno je definisano i plaćanje prekovremenog rada. Minimalni godišnji odmor povećan je na 20 radnih dana. Precizirano je i niz pravila ukoliko se dio posla obavlja u inostranstvu ili u posebnim okolnostima i niz drugih pravila. Živković podsjeća da zakon nije zakovan, nego da se može popravljati ukoliko se pokaže u praksi da ima svojevrsnih nedostataka.
Novim kolektivnim ugovorom definirano je kako njegov rok 3 godine, nakon čega će poslodavci, odnosno socijalni partneri, poslodavci, sindikati, sjesti za stol i redefinirati one njegove odredbe koje se pokažu neutemeljenim i koje eventualno iz kojih proizađu određeni problemi prilikom implementacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nakon više godina spekulacija, javno izrečenih sumnji, čak i tvrdnji da su pojedini rukovodioci Saveza samostalnih sindikata zloupotrebom položaja stekli veliko bogatstvo, a sindikat oštetili za više milijuna eura, policija ponovno češlja financije te radničke organizacije. Detaljnije u priči Esada Krcića.
Inspektori za privredni kriminal po nalogu specijalnog tužilaštva nastavili su istragu finansijskog poslovanja Saveza samostalnih sindikata tokom prethodnih 10 godina. Nedavno ustanovljavanje specijalnog tužilaštva i istrage i hapšenja aktera mogućih korupcionaških afera u Budvi u velikom dijelu javnosti je stvorilo očekivanje konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije i raznih zloupotreba koje su pojedincima omogućile da se nezakonito obogate. Među najsumnjivijim organizacijama je Savez samostalnih sindikata, za čije se rukovodioce godinama sumnjalo da su raznim malverzacijama stekli veliko bogatstvo. Predsjednica sindikalne organizacije stručne službe Saveza samostalnih sindikata Crne Gore, Senka Rastoder.
Mi smo dobili funkcionere koji su maltene milioneri u ovom trenutku i koji su po meni koristili sindikat za lično bogaćenje. I potpuno je u redu da se utvrdi pojedinačna odgovornost i bez nje nema ozdravljenja te centrale. Osnovano sumnjamo da je bilo elemenata i ranije da se utvrdi odgovornost pojedinaca u Savezu za financijske malverzacije, ali da su po našim našim nekakvim nezvaničnim informacijama stvari zaustavljane upravo u tužilaštvu. S pravom očekujemo da tužilaštvo odradi svoje poslove, da se konačno utvrdi odgovornost funkcionera Saveza, jer mi negdje opravdano sumnjičimo za štetu od 4 do 5 miliona u toku ovog perioda.
Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Duško Zarubice umeđu vremenu izjavio da je inspektorima na raspolaganju sva potrebna dokumentacija i nama je u interesu da se otklone sve sumnje i da se jednom izvede na čistac finansijsko poslovanje Saveza sindikata Crne Gore. Imamo potpuno povjerenje u nadležne organe i vjerujemo da će profesionalno odraditi posao. Nadam se da će svi koji su se ogriješili o zakon odgovarati, rekao je Zarubica Pobjedi. Međutim, predsjednica sindikalne organizacije stručne službe Saveza samostalnih sindikata Senka Rastuder sumnja u iskrenost izjave predstavnika sadašnjeg rukovodstva.
Pojedinci iz tog rukovodstva također su učestvovali, znate, jer jedna od naših firmi jeste i sindikalni solidarni fond za stambenu izgradnju. Nigdje nije zabilježeno da upravo funkcioneri mogu da dobijaju stanove koje ne plaćaju. Prema tome, dok se to skroz ne iščisti, to uopšte nije moguće. Znači, vjerovatno oni verbalno izražavaju želju, da li je to istinski, tako ja sumnjam. Pri tome mi imamo 2010. bar nekih pola miliona eura neplaćene članarine. Svi su ti ljudi sad u redovima također trenutnog rukovodstva Saveza. Znači ja sumnjam.
Sadašnje rukovodstvo sindikata je došlo na trenutne pozicije nakon nedavnih velikih turbulencija u ovoj organizaciji, pošto je prethodno rukovodstvo tvrdilo da pojedinci žele da preuzmu savez sindikata na neregularan način, uslijedile su tužbe prepucavanja preko medija, bilo je i fizičkih obračuna. Predstavnici prethodnog rukovodstva su tvrdili da vlast u sindikatu nastoje da preuzmu pristalice nekadašnjeg dugogodišnjeg prvog čovjeka ove organizacije, Danila Popovića, da bi se sakrile nezakonite radnje koje su počinili on i njegovi saradnici. Jedan od razloga zbog kog se prije nekoliko godina pocijepao Savez samostalnih sindikata, upravo su bile sumnje jednog dijela radničkih predstavnika da u financijskom poslovanju sindikata postoje brojne nezakonitosti. Oni su potom osnovali drugu organizaciju, Uniju slobodnih sindikata. Zamjenik generalnog sekretara Unije Zvonko Pavićević.
Mi smo i tada ukazivali, čak smo i mi, kad smo napustili tada i podnijeli dosta krivičnih prijava protiv tadašnjeg rukovodstva zbog nekih stvari koji nama nisu bile jasne. Normalno nismo mogli doći do detaljnih financijskih izvještaja, ali smo sumnjali u mnoge stvari, imali za nešto i dokaze i tada smo i mi pokušali, mislim tada državni organi nisu reagovali, postoje i naše prijave i oko prostora u Beogradu i još neke druge stvari.
Funkcioner Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da će se pridržavati ustanovljenog principa da ne komentariše dešavanja u konkurentskoj organizaciji, ali ipak podsjeća da je tada sa kolegama Save sindikata napustio upravo zbog mnogih stvari o kojima se sada govori.
Evidentno da se mnogo toga radilo protiv zakonito, ali postavimo organima državnim da tu situaciju ispitaju. To je rezultiralo i razbijanje Saveza sindikata, to ne gore kao i jedne jedinstvene radničke organizacije, ali evo mi smo i zadovoljni sveći što smo izašli iz svega toga i napravili jedan stvarno pravi sindikat koji radi u interesu radnika Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iz Haške sudnice, kao zadnji ovotjedni svjedok na suđenju Ratku Mladiću, iskaz je dovršio potpukovnik vojske Jugoslavije Žarko Stojković, kojemu je optuženi bio kum na svadbi u Beogradu u vrijeme više masovnih pogubljenja zarobljenih Srebreničana 16. jula 1995. Nakon što je kao svjedok obrane Stojković dao alibi optuženom, Haška optužba je u unakrsnom ispitivanju pokušala prikazati kako je general Mladić otišao ranje sa svadbe radi poziva u glavni štab Vojske Republike Srpske u Crnoj Rijeci kako bi nadgledao srebreničku operaciju. Slušamo Gorana Jungvirta.
Stojković je ustvrdio kako je general Mladić cijelo vrijeme bio s njim u restoranu, te da je otišao iz njega tek oko pola šest na večer, više od sat vremena nakon komunikacije iz Beograda u glavni štab VRS-a u Crnoj Rijeci. Tužitelj Peter Meklovski pročitao je stenogram razgovora generala Mladića, presretnutog od strane armije Bosne i Hercegovine, riječima sudskog prevoditelja.
Iz ovoga što govori dežurni oficir, vidi se da mu on daje informacije o tome da je predsjednik nedavno zvao, po našem mišljenju to je predsjednik Karadžić, pominje Pandurevića, neke druge zvaničnike. Kad pažljivo pogledate ovaj presretnuti razgovor, a tužilaštvo smatra da je on apsolutno autentičan. Da li se sećate, da li vam je general Mladić ikada pomenuo bilo šta o tome šta se dešava u Bosni, nešto u vezi sa predsjednikom, sa Pandurevićem, bilo šta u tom smislu?
Ne, nikada.
Haška optužba inače nije osporavala da je general Mladić bio na svadbi u Beogradu u vrijeme više masovnih pogubljenja zarobljenih dječaka i muškaraca iz Srebrenice, ali je za razliku od obrane ustvrdila više puta kako je optuženi i dalje sve nadgledao, između ostalog i raspitujući se u presretnutom razgovoru za zapovjednika zvorničke brigade VRS-a Vinka Pandurevića, osuđenog na Haškom sudu za pomaganje i podržavanje ubojstva zarobljenika.
Gospodine, vi ste aktivni potpukovnik vojske Jugoslavije. Svakako ste čuli za Vinka Pandurevića, generala Vinka Pandurevića.
Da.
Da li ste u to vreme, u vreme svadbe, čuli za Vinka Pandurevića? Čini mi se da on u to vreme bio pukovnik.
Ne mogu tačno se sjetiti.
Tužitelj Mekloski podsjetio je Stojkovića i da je njegova žena Biljana izjavila kako je general Mladić pri odlasku iz beogradskog restorana kao razlog naveo službene obaveze zbog kojih je prema optužbi napustio svadbu sat i pol prije nego su to njegovi kumovi ustvrdili kao svjedoci obrane.
You have no reason to believe your wife.
Nemate ni razloga da verujete da vaša žena u tom pogledu ne govori istinu, zar ne?
S obzirom da kada se polazi sa svadbe, pozdravlja se i sa mladom i sa mladoženjom. Tako da ne isključuje mogućnost da je njoj tako rečeno, ali ja to čuo nisam.
Haško suđenje za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan iskazima novih svjedoka obrane. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Slijedi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za REKOM, i pozorišni reditelj Dino Mustafić, javni zagovarač inicijative za REKOM. REKOM je međudržavna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim 90. godina na području bivše Jugoslavije, za čije se osnivanje zalaže 1500 nevladinih organizacija i preko 580.000 pojedinaca iz regiona. Gospođo Kandić, danas je očigledno da su žrtve potpuno u drugom planu. Nema saosećanja prema žrtvama, umjesto toga svedoci smo prepucavanja političara oko toga ko je krivac, a ko je žrtva. Naravno, krivac je uvijek onaj drugi, a naša nacija je žrtva. To najbolje pokazuju događaje oko 20. godišnjice Oluje. Hrvatska je 5. augusta vojnom paradom obeležila tu godišnjicu, a Srbija je odgovorila proglašenjem tog dana za dan sećanja na stradanje i progon Srba. Onda je Hrvatska uputila protest Srbiji zato što je Šešelj zapalio hrvatsku zastavu, a Srbija je uputila protest Hrvatskoj zbog povika za dom spremni i ubij Srbina na koncertu u Kninu na kome je pevao Thompson. Dakle, nigdje nema istinskog pijeteta prema žrtvama, samo politika i nacionalno nadigravanje.
Oluja jeste ove godine vrlo eksplicirala odnos Srbije i Hrvatske, eksplicirala je šta je to što jedni o drugima misle i sve što je organizovano u stvari bilo protiv onog drugog. Umjesto da se misli na druge žrtve, da se govori kako doći do priznanja drugih žrtava, kako učiniti da jedan događaj posmatramo i iz ugla drugog, pa da to bude malo mekše nego što je bilo svih ovih godina. Mi smo ove godine imali situaciju u kojoj, znači, se s jedne strane slavi pobjeda i to na jednom drugačijem nivou nego što je to bilo ovih godina, nije znači samo Knin, to je sada i bila jedna demonstracija vojne snage Hrvatske da se pokaže kako je Hrvatska jedna vojna sila koja je uspjela da reintegriše teritorije okupirane, ali isto tako da danas predstavlja jednu moćnu silu. Sa druge strane, Srbija je izabrala jedno mesto koje je vrlo neobično za sećanje na žrtve. Ta Sremska Rača je mesto na kojem se Srbija pokazala u ružnom, najružnijem svetlu prema izbjeglicama Srbima iz Hrvatske. Na tom graničnom prelazu između Bosne i Srbije. Policija Srbije je odvajala muškarce izbeglice, upućivala određene delove kolone prema istočnoj Slavoniji, neke je upućivala u Vojvodinu, veliki deo kolone je upućivala prema Kosovu. Znači, to nije mesto za sećanje, to je eventualno mesto da se Srbija izvini onima koji su napuštali svoj zavičaj. Oni jesu izbeglice, njima pripadaju po konvenciji o izbeglicima prava, a država prema toj konvenciji, mislim na Srbiju, je obavezna da pruži sklonište, obezbedi hranu i nikako da ne radi ono što je Srbija radila. Policija ih je mobilisala i slala na teritoriju gde se vodio rat, ili u Bosnu ili u Hrvatsku. Znači, to mesto je ružno mesto prema ljudima, prema onima koji napuštaju svoj zavičaj, koji su bili nesrećni, očajni, siromašni, bedni, u traktorima, nisu to bili neki bogati ljudi. I sada imamo jednu, znači, potpunu, da kažem, izmišljenu situaciju. Odjednom tamo sada ispoljavamo saosećanje i kažemo Srbija je primila ljude, Srbija se brinula o njima. Nije tačno, Srbija ih je sa teškom mukom primila, onda je pokazala da hoće da ih koristi za svoje ciljeve, za naseljavanje Kosova, to je bio jedan od cilj, onda da obezbedi mušku snagu vojnu za istočnu Slavoniju. Znači, ničega nije bilo lepog u tom odnosu Srbije, sve to delovalo jako tužno, ružno, a da niko od tih Srba iz Hrvatske nije skupio hrabrosti i kaže dosta laži, molim vas, vi ste nas primili kao neko pogubno stvorenje koje dolazi u Srbiju da uzmu nešto što im ne pripada.
Gospodine Mustafiću, kako vi gledate na ova prepucavanja između Srbije i Hrvatske oko obeležavanja 20. godišnjice Oluje?
Ma znate šta, to sve naravno djeluje vrlo tužno. Mogu da kažem čak i očekivano, s obzirom da poznajemo tu strukturu političara koji se trenutno na toj diplomatskoj razini verbalno nadigravaju, nadmudruju. Nigdje se ne vidi nikakav istinski respekt prema tim žrtvama, niti saosjećanje sa ljudima koji su prošli pravu ratnu golgotu. Mi kada govorimo o žrtvama, mi naravno govorimo da svaku žrtvu, bez obzira na kojoj ona strani bila, smo dužni evidentirati, zapisati, napisati okolnosti u kojima je došlo do tog tragičnog događaja, što sam po sebi to ne znači nikakvo izjednačavanje. To ne znači distribuciju krivice i odgovornosti za ono što se činilo u ratovima 90. To namjerno naglašavam s obzirom da posljednjih dana smo povodom upravo Oluje bili svjedoci jedne diplomatske inicijative premijera Srbije Vučića o zajedničkom danu sjećanja, koji je odmah našlo na protivljenje u diplomatskim krugovima Hrvatske, a potom i Kosova. Unutar Bosne i Hercegovine se pojedine stranke javile i rekla da nema razloga za takvim zajedničkim održavanjem. S obzirom da nisu ove stvari o kojima smo govorili raščišćene, da nije došlo do istinskog pomirenja, da nije došlo ni do povjerenja, onda se sve takve inicijative podrazumijevaju kao politička utakmica unutar koje je vrlo bitno unutar svojih glasačkih baza i rezervoara napraviti one poteze koji će vam donijeti glasove.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije nevladinih organizacija koje se zalažu za osnivanje regionalne komisije za ratne zločine, i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, kako vi gledate na inicijativu premijera Vučića, koju će on izneti na predstojećoj konferenciji o Zapadnom Balkanu krajem avgusta u Beču, da se uvede zajednički dan sećanja za sve žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije?
Pa mislim da bi bilo bolje da ne izlazi sa tom inicijativom, zato što ono stvarno nema neku realnu snagu. Ono se može shvatiti kao, i čini mi se po reakcijama u regionu, da je to shvaćeno kao eto jedan pokušaj izjednačavanja odgovornosti za ono što se dogodilo, uključujući i zločine i žrtve. Dan sećanja može da bude rezultat jednog prethodno sprovedenog procesa za uspostavljanje pomirenja, koji bi počeo upravo od onoga zašto se mi kao javni zagovarači inicijative REKOM i koalicije za REKOM zalažemo, a to je da se popišu imena svih žrtava i da se ustanove okolnosti u kojima je neko izgubio život ili nestao. Znači da vidimo kako su život izgubili civili, kako su vojnici, da li su i vojnici bili žrtve nekih ratnih zločina, pa tek onda posle toga sledi to javno priznavanje svih tih žrtava, onda se stvara klima, prostor da se ustanove različiti oblici i forme komemoracije i obeležavanja. Naravno da u ovom trenutku je to pre svega preuranjeno, ne može biti dobro shvaćeno niti kao nešto što je u ovom trenutku najpotrebnije, zato što ono najpotrebnije to je da znamo identitet žrtava, da znamo šta se dogodilo, da znamo ono što nam Srđan Puhalo piše, na primjer, u svojim tekstovima u vezi sa Srebrenicom, da nije poginulo, nije ubijeno 3000 i nekoliko stotina Srba u Srebrenici i okolnim opštinama, nego da je do 95. godine, prema podacima Centra za istraživanje ratnih zločina Vlade Republike Srpske, da je oko 375 civila ubijeno. Treba da znamo imena tih ljudi kako bismo lakše sa tom propagandom koja godinama odgovara na genocid u Srebrenici hiljadama ljudi koji su navodno ubijeni. Ta demistifikacija tih raznih političkih pristupa, to nisu tumačenja, to su političke predstave. Potrebno ih je rastureti, potrebno ih je pokazati u činjenicama, a to su znači imenima oni koji su stvarno izgubili život i pod kojim uslovima. Potrebno je uraditi nešto vrlo konkretno. Kada se uradi taj konkretni, kako Dino kaže, forenzički snimak, kada se napravi, kada mi znamo imenom i prezimenom, znamo te žrtve, onda je sve drugo lako.
Gospodine Mustafiću, ali mislite li vi da su države u regionu spremne da prihvate da neko, znači regionalna komisija, objektivna komisija, nepristrasna komisija, popiše sve žrtve? Jer imam utisak da svako želi da popiše svoje žrtve i da pravi spomenike svojim žrtvama. To izgleda sada tendencija i to je ono što je loše.
Te države u regionu neće imati drugoga izbora. Upravo ovakve inicijative koje bi došle na ovaj način preuranjeno, koje imaju isključivo, moram reći, politički karakter i kontekst, kao što je ta inicijativa za zajedničkim obilježavanjem dana sjećanja za sve žrtve, nisu moguće ako se prije toga ne naprave ovo na čemu insistira koalicija za REKOM, ako se ne naprave vrlo jasni popisi, vrlo jasna imena i prezimena, zato što iza svakog tog imena i prezimena je jedan ugašeni mikrokosmos. Svi ti ljudi imaju svoje porodice, mi to ne smijemo zaboraviti. Niko nema pravo da oprosti u ime žrtava. Prve žrtve moraju da to učine, a da bi to žrtve učinile, one moraju da vide istinski preobražaj, istinsko saosjećanje država i zajednica u kojima oni žive. Nažalost, one samo mogu da vide i dalje jednu političku manipulaciju, često čak uvrede, poricanje, nipodaštavanje od koje se zaista čestiti tim ljudima može samo utrva prokretati. Na posljedku moram reći to da ljudi poput Vučića koji se sada pojavljuju na političkoj sceni kao mirotvorci, oni nemaju ni kredibilitet za takvu vrstu akcija, inicijativa i nije on jedini koji nema kredibilitet. Naprosto oni nose, kao i on sam, hipoteku 90-ih. I upravo zbog te hipoteke prošlosti, zbog onoga što su govorili 90-ima, njihova retorika je bila zapaljiva, oni su bili u vojničkim uniformama, oni su govorili stvari koje su sa bilo kojeg stanovišta moralnog, političkog, etičkog, dakle potpuno neprihvatljive, jeli? Oni danas tim prije imaju obavezu da nema nikakvih zakulisnih igara, onda tu nema maratonskih pres
saopštenja ili pres konferencija u kojima se na određeni način likuje ili se dramatizira melodramski, jeli čak na kojoj jednoj epskoj širini se govori o toj pruženoj ruci, o poštenju jednih, a o nepoštenju drugih i tako dalje. Meni sve to tako djeluje patetično, potpuno lažno, kao neki loši glumci koji su izašli na pozornicu i sada bi preko noći htjeli da obuku neke druge kostime u kojima im je ili tjesno ili im je preobimno.
Gospođo Kandić, mislim da pravog pomirenja, eto to je nekakav moj stav, neće biti dok se u Beogradu ne podigne spomenik žrtvama srebreničkog genocida, u Zagrebu žrtvama Oluje, a u Sarajevu Srbima koji su ubijeni na Kazanima. Da li smo mi daleko od toga, da li ćemo to dočekati?
Čini mi se da podizanje spomenika žrtvama Srebrenice u Beogradu, da je to, da kažem, jedna vizija koja nije neostvariva, ali pre toga moramo znati imena, moramo iskazati to poštovanje prema ljudima, predstavnici državnih institucija, oni moraju da obave taj čin javnog priznanja. Imamo li mi neki prostor gde bismo sva ta imena ispisali, 130.000 imena? Kada to budemo napravili, kada budemo razmišljali o tome gde ćemo ispisati imena, mi ćemo onda biti sasvim sigurni da smo stvorili garancije da se ne napravi i nikada ne ponovi nijedan zločin.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za Rekom i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.